Alright, geeks and freaks og alle imellom. Hyggelig at dere har skrudd inn på dette lille vindskjeve ettermiddagsprogrammet her på P3. Og om du har en revet dag I dag, så kan du finne trøst på dagens forside av Aftenposten, hvor det står svart på hvitt. Norge, landet der alle millionærer.
Fader, nå snakker vi!
Ikke sant? Vi alle millionærer. Smak på den karamellen der. Jeg skulle fortsatt ønske at det gjaldt hele verden, men vi får trøste oss med Norge I denne omgang, og det jo godt å vite, ikke sant, at kassa da må på bunnpris, naveren I parken, drosjåføren, alle mann har et sjusiffra beløp. På bok, vel å merke, I oljefondeboka. Og det jo da å snakke om, altså, antagelig at det fem millioner millioner kroner,
eller noe sånt. Ja, en mil per pers. Ja. Hvor kan Bolle hente ut disse penger?
Det tror jeg ikke går, for at jeg har bunnet, ikke sant, I aksjer og obligasjoner og investeringer.
Nå kommer det. Nå provoserer du meg.
Kommer blodåret.
For de skriver at du millionær, men det bare på late.
Bare på late.
Bare på tull. Bare I fond et eller annet sted I London, eller hvor faen statens pensjonfond utland driver business. Og det hadde ikke hjelpet å stikke til London heller, for der finner jeg jo faen ikke fram.
Nei, du
byen jo like som Kongo.
ja.
Jeg hadde endt opp på pub, ja.
Ja, det hadde du.
Etabler det jævla oljefondet I Moss, så bare de finner fram og gi meg de der pengene mine.
Fordi du vil ta ut din andel nå med en gang.
I går.
Men da tror jeg, da må du jo også flytte ut av landet, ikke sant? For du kan jo ikke fortsette å bo her etter at du har cashet ut din andel, sant? Nei, det blir usolidarisk.
Nei, det driter jo jeg. Usolidarisk jo mellomnavnet mitt. Niklas, usolidarisk millionær, det det heter.
Millionær etternavn, nytt etternavn, stjernette.
I want stjernette. My money!
Du, vi skal I gang I dag med Irix, Urix og Perix som vanlig.
Bare trenger penger til, det jo faen meg 2 millioner bygg.
Det faktisk 2 millioner bygg. Per, altså, ja, det så mye bygg. Ja. Det så mye bygg. P3 til 1987 måten du når oss på. Hjertelig velkommen.
Lifestyle of the rich and famous bitches.
På bok, vel å merke. Jeg har jo siste dag på jobben I dag.
Fy faen, det så deilig. Herregud, nå skal du meg nå.
Jeg skal, ja, for de som opptatt av sånt, av hvem det som på lufta og sånt, så må jeg bare informere om at jeg skal bort herfra.
Du skal jo dø.
Nei, jeg skal ikke dø. Nei. Jeg skal ha permisjon.
Ja, potere og potere.
Såkalt fedrekvote, pappaperm.
Ja.
Så jeg skal starte et nytt liv nå som trillende mann, ut på hverdagen.
Du skal bli en av de tristeste.
Det ikke trist.
Det det tristeste.
Det ikke trist å være har du, I pappaperm.
Jeg har vært. Altså, du skal ut I pappaperm. Hvor lang den?
Det 12 uker da. Jeg tar den fedrekvoten.
Har du forberedt deg nå?
Ja, altså, jeg har jo gjort det før, da. Så jeg vet jo litt hva jeg går til.
Ja.
Og jeg vet... men det som at sist gang så hadde jeg på sommeren, og det var så digg. Nå går jeg liksom inn I november, desember, januar. Kalle, mørke måneder. Litt spent på hvordan det blir.
Har du ordnet deg trillegg?
Og en sånn barselgruppe?
Ja, en sånn du kan trille med?
Nei, jeg har ikke det, men jeg kjenner igjen han som
I permisjon.
Som
Eller naver.
Han, nei, han ikke, nei, han I permisjon.
Dette jo samfunnets øverste altså, ledd av naving.
Jeg vet jo såpass at jeg får jo ikke venner uten barn til å være sammen med meg med barn, sånn over lengre sant, periode. Da
hvis du får menn uten barn til å være mye sammen med deg, og barnet ditt, så det feil type folk til deg.
Det en sånn dårlig vits? Ja, nei, jeg vet ikke.
Det ikke dårlig vitsen, det bare en avvarsel.
Nei, men jeg bare... Nei, ja, come on. Come on, sier jeg nå. men det skal I hvert fall jeg. Etter I dag så skal jeg være borte I en 12 ukers tid. Bårli, du skal ta plassen min og gjøre det du...
Ja,
det du prøver på.
Nå det endelig jeg som skal få lov til å styre de volumsbakene der, så nå det ingen som lenger kan dra ned min volumsbak når jeg liksom blir...
Vi får noe å se. Vi får noe å se.
Men
det noen, ja.
I din sko så kommer det noen for å fylle.
Ja.
Og en mann vi kjenner godt.
Ja.
Sjøen!
Ja da. Mandals Maradona, Sørland Sørlott skal bistå, fungerer som verge mens jeg borte. Det tror jeg trengs.
Nei, da, det blir fint. Men du, sånn helt alvorlig, så får du ta vare på deg selv, da, tolv uker. Blir det for ille, så får du komme opp og få en klem av Bårli.
Du vet at jeg kommer til å komme opp på en sånn...
Ja.
Aner dag, og liksom var sånn, halla, trillet tilfeldigvis
om vi. Jeg bare husker at det fruktkurv på onsdager, så jeg trengte bare å skynde om å hente meg en banan. Og...
For jeg har jo ikke noe liv.
Ikke sant?
Jeg har jo ikke noe liv.
ja. Og du kan kanskje le du der ute med det, helt sant? Man har ikke noe liv. Jeg litt bekymret for det. Du skal gå I depresjon.
Nei. Lydbok. Min lydbok. Triller rundt, hører på... Forbrytelse og straff, jeg hører på. 15 timer med moro.
Blir 12 uker med gøy, det
Blir 12 uker med Lacho Leibans. Har du sett 1000 ganger om natt?
Ikke enda, skal.
Ja, ny film på kino fra Erik Poppe, med en drøss av kjente skuespillere, blant annet han dansken fra Game of Thrones, vet du. Blitt kalt årets beste norske film, har han. Juliette Binoche spiller hovedrollen som krigsfotograf. Og dette yrket her, altså krigsfotograf, blir jo beskrevet som et av de villeste yrkene man kan ha. Vi har hentet en krigsfotograf hit nå for å fortelle litt. Harald Henden fra VG, god ettermiddag.
God ettermiddag.
Har du sett denne filmen, du?
Jeg har sett den tre ganger allerede.
Tre ganger? Ja.
Mm.
Kjenner du deg igjen?
Ja, i de scenene som fra konfliktområdet, så det mulig å kjenne seg igjen. Absolutt, den åpner jo blant annet fra i Kabul, og Afghanistan var den første konflikten jeg dekket for 25 år siden.
Hvorfor ble du krigsfotograf egentlig?
Jeg ble kanskje litt mer tilfeldig. Jeg hadde aldri noe brennende ønske om å bli krigsfotograf eller å dra mye til krig. Jeg vokste jo opp på 60- og 70-tallet under den kalde krigen, og spesielt Vietnamkrigen. Så i min barndom så var det faktisk noe jeg var veldig redd for. Men jeg begynte å dekke og ble sendt ut av VG etter hvert mye på 90-tallet. Hadde en vane å komme levende og uskadd tilbake. Og jeg mestret det. Når du mestrer noe, så blir det gjerne noe du trives med. Både spenningsnivået, det å ha det litt ukomfortabelt, alt det innebærer. Egentlig.
Blir man litt hekta?
Ja, for min del så blir man litt hektet på å dekke de store historiske begivenhetene, samtidig som det en veldig god følelse å føle at man gjør noe som veldig viktig og har betydning.
Ja, altså et sterkt bilde fra en konflikt kan jo påvirke i voldsom stor grad, og dette vet vel antagelig de som ser deg. Når du dekker en konflikt, altså, respekterer soldatene, eller er du et mål?
Det kommer an på hvor man er. Ting forandret seg mye på 90-tallet under krigen på Balkan, da tidligere Jugoslavia gikk i oppløsning. Fra å ha hatt en viss beskyttelse, så ble da mange av journalistene og fotografene et direkte mål. Så det litt avhengig av hvilken konflikt man dekker, men at risikoen har øket betraktelig de siste 20 årene, det det ingen tvil om.
Men hva gjør du da for ikke bli skutt og skadet selv?
Nei, nå det mye man kan gjøre. Noe av det viktigste å vite mest mulig om konflikten, og i motsetning til hva mange har inntrykk av, så i en konflikt så det ofte et veldig lite begrenset område der selve slåssingen foregår. Min oppgave som fotograf å ta meg dit på en så trygg måte som mulig, ta mine bilder, dekke det som skjer og få de bildene hjem. Jobbe med lokale, vite hva man gjør, vite hvor man står, vite hvilke gater som farlige, hvilke som mer trygge, alle typer ting som gjør at jeg kan redusere risikoen så mye som mulig, men likevel få jobben gjort.
Men redusere risiko, altså jeg tenker jo når jeg hører titel krigsfotograf, tenker jeg du må jo ha et gen som gjør at du tør, du må jo være litt gæren, eller?
Nei, det vil jeg ikke si, men jeg tror nok mange av oss tåler et høyere spenningsnivå, at vi har en høyere terskel, samtidig som de fleste redde innimellom. Så og det naturlig i en slik hverdag. Men det viktigste hvordan du håndterer den frykten, at ikke den blir handlingslammende, men faktisk skjerper sansene og gjør deg mer forsiktig. Det slik du kommer levende og uskadd tilbake.
Vi har besøk i verdens rikeste land i dag av krigsfotograf Harald Henden, som har dokumentert verdens verste konflikter i en årrekke for VG. Hei igjen.
Hei.
Du, hvis man søker etter bildene dine på nett, så finner man fryktelig mye sterkt. Det jo brutalt å bare se på dem. Da må det vel være enda tøffere å ta dem. Hvordan oppleves det å være så tett på grusomheter og fanskap?
Der og da så man gjerne i et sånt profesjonelt mode at det stort sett går bra, men det ikke til å komme forbi at sansene kan bli utsatt for veldig sterke inntrykk. Og det gjelder ikke bare det du ser, men altså luktesans, hørsel, ja. Følelser, frykt. Så det kan være en veldig spesiell situasjon innimellom, og ting man tar med seg og tenker på i etterkant.
Hender det at du liksom får lyst til å bare kaste fra deg fotokamera og ta fram sysakene, eller kanskje enda verre, altså gripe til våpen når du står og ser det som foregår rundt deg?
Ja, man kan bli veldig, veldig sint, veldig, veldig oppgitt innimellom, absolutt. Og vi kan jo sammenligne, hvis man tenker hvor mange i Norges befolkning som etter Utøya hadde hatt et ønske at de hadde hatt et våpen tilgjengelig og vært i nærheten. Så det er naturlig at slike følelser kan komme, og jeg har vært så lei av det jeg har sett, av hva mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre, og av kameraene, rett og slett, at jeg innimellom bare har hatt lyst til å kaste dem, rett og slett.
Du har vært veldig nære dramatiske hendelser. I 2008 så var jo du blant nordmennene som var på Serena Hotel i Kabul i Afghanistan. Der kom det et angrep. Karsten Thomassen, norsk journalist, ble drept. Hva kan du fortelle om det som skjedde der?
Nei, det er jo, siden jeg kjente Karsten så godt, og han var en veldig nær kollega, så er det klart at man på en måte får ting og grusomhetene enda nærmere. Selv om det er de vanlige offrene ute som vi dekker til det daglige, det er jo de som skal stå i fokus, ikke journalisten selv. Men Karsten var uheldig og var i resepsjonen da terrorister tok seg inn. Og han ble skutt og hadde flere store traumer da jeg fant han noe senere. Og jeg og også andre journalister som kom til, vi arbeidet da og klarte å holde Karsten i live i halvannen time inntil det var mulig å få han evakuert fra dette hotellet. Jeg ble med i ambulansen, den pansrede ambulansen til feltsykehuset. Han var bevissthet da han ble trillet inn på operasjonsbordet, og så får jeg beskjed at han da har dødd 2,5 timer etter det. Så det var et forferdelig sjokk, og noe jeg slet med i etterkant, om jeg kunne ha gjort noe annerledes, slik at utgangen hadde vært mindre tragisk. Det tror jeg ikke, selv i dag.
Men hvor lang tid tok det etterpå da, før du dro ut i felt igjen?
Ikke veldig lang tid. Jeg dro tilbake igjen til Afghanistan, faktisk, samme sommeren, eller våren, en fire måneder etterpå.
Altså, fra Syria nå, for eksempel, så kommer det jo mobilvideoer og amatørbilder fra borgerkrigen der. Kan det nå at teknologi gjør den jobben dere gjør litt overflødig, at den er på vei ut?
Nei, det tror jeg ikke, tvert imot. Det er det som blir lastet opp, og det man får ut er jo borgerjournalistikk. Problemet er at ingenting av det omtrent kan verifiseres. Så det er faktisk bare blitt mer og mer viktig at det er uavhengige øyenvitner til stede og skildrer det som skjer. Øyenvitner som eventuelt har et navn, som redaktører og redaksjonen rundt om vet de kan stole på, og som faktisk rapporterer det som er korrekt, uten at det er kampanje inne i bildet. Husk at det som kommer ut er tatt fra en av de stridende partene sin side hele tiden.
Harald Henden, takk for at du var inne om og fortalte.
Takk for at du fikk komme.
Jeg får ønske deg lykke til videre i denne farlige og viktige jobben du gjør.
Tusen takk.
Silje?
Ja?
Står du utenfor Oslo S der, eller?
Jeg står ut på Oslo S.
På vår Facebook-portal nå, så ser man bildet av en liten bukett. Tre folk.
Vennene mine.
Dine venner.
Emo-vennene mine.
Emo-vennene dine.
Ja, ja, ja.
I dag er det jo Halloween, og hva er vel mer naturlig enn å snakke med noen som ser ut som Halloween hele året?
Shh, det var bra jeg ikke sa det. Ja, nei, de er jo selvfølgelig oppkledd her. Men,
Og det bildet må dere bare se, altså, det ligger på portalen.
Ja. Sjekk det ut, facebook.com, skal også ikke rikeste.
Og her har vi en, hva heter du?
Jeg heter André.
André, ja. Du har en svart hatt med brille på, og ja. Du har masse nagler. Hva er det du er for noe?
Jeg liker å beskrive meg selv som en gotisk metalhead, fordi jeg går veldig mye kledd i svart og veldig mye stramt, da. Og så er jeg veldig mye som skal forestille skremmende og litt sånn mørk lidenskap i. Ja, litt sånn godisk stil som det heter. Men også er den metal-leden fordi jeg elsker metal-musikk, og jeg gjør alt jeg kan for å spille metal.
Jeg skjønner. Fordi det jeg har skjønt da er jo at emo er jo et veldig hvitt begrep. Det er jo veldig mange undergrupper her, og her har vi en til.
Det er Hilmar.
Ja, igjen. Hva er du da? Ja, igjen du var med sist.
Yes, jeg er en metalhead, men jeg begynte som emo, så det er der grunnlaget ligger.
Ja.
Men sånn sett, vi alle sammen er alternative på hver sitt vis, men de fleste går under metalheads, egentlig.
Hvordan er det å være emo nå når det er Halloween og alle går rundt i kostymer på gatene?
Det litt morsomt med tanke på måten de går kledd på da. De ja. Velger jo selv, også, noen går jo som vampyr, spøkelse, zombie, veldig populært nå for tiden.
Det litt sånn som motuka, at de kan liksom plukke opp masse tips på gata nå.
Ja, på en måte. Og så du kan gjerne se litt på kostymene, hvilke folk som har hvilken stil, for de som gjerne vanlig kledd kan helt... Små jenter går ofte ja, da, i prinsessekostymer og den slags spøkelser, den slags, men de som innenfor metal-stil, innenfor mørke sjangre og den slags, det gjerne de som type vampyrer og zombier, de, liksom type undeads og døde ting.
Zombies! Men hva synes du ikke om at vi har teket denne her amerikanske tradisjonen inn til Norge da?
Objection, your honor! Det ja. Amerikansk feil. Isk. Keltisk, faktisk.
Keltisk?
Ja.
Hva tuller du med meg nå? Det isk?
Ja, eller keltisk. Det mye eldre enn det. Det kom først til Amerika på 1600-tallet, faktisk. Det keltisk fra 900-tallet.
Hvordan vet du dette her?
Vi hadde det i engelsk fordypning på skolen, og det var rundt Halloween-tid i fjor at vi hadde det, så jeg fikk det trøkket inn fordi vi måtte skrive en hel oppgave om det. Jeg har den fortsatt i huet, så...
Jeg er imponert, altså. Dette visste ikke jeg. Men hva synes du, André, om at vi feirer Halloween i Norge nå?
Altså, det viser jo at vi litt, som de fleste sier, at vi et multikulturelt land, da. At vi har flere innenfor diverse sjanger og typer og sånt. Men jeg synes det veldig kul, for det viser at vi kan kle oss ut og ha det gøy, liksom. Slippe oss fri, slippe oss løs, enn bare å være innestemt i en strang bås hele dagen. Ja. Som for eksempel når du sitter på jobb foran kontor og gjør det samme. Sånn enkelt 9-5 jobb, 24-7, det veldig, veldig kjedelig i lengden, det hadde aldri jeg klart.
Silje?
Ja?
Hender det at disse metalheadsene kler seg så skumle klær at de blir redde selv?
Hender det at de ikke kler seg så skummelt at de kan bli redde selv?
Ja.
Vi har sett så mye rart at det skal litt til for å skremme oss.
Ja, det skal veldig mye til. Vi har sett veldig mye rart.
Ja, hva er det rart også da?
Nei, jeg vet faktisk ikke.
Jeg har sett en bikkje som har blitt kledd opp som en edderkopp. Og dette en sånn der bikkje som var veldig glad i folk. Så se for deg da at det sånn mørk kveld, du går tur med bikkja. Og så er det noen som, så ser noen denne her komme, og så tenker bikkja bare, mennesker, mennesker! Så løper det en svær edderkopp i knehøyde løpende mot deg. Folk får jo granatsjokk og snur og løper.
Ja, det skal jeg være enig i. Det der må være en av de verste tingene jeg har sett selv. Jeg har sånn... What? What is this? Creepy.
Hva det ultimate for dere i kveld da? Ultimate kostyme, mente jeg å si.
Jeg skal kle meg opp som pirat, for jeg har fullt piratkostyme i gammelt stoff, som ikke i bomull, men linen. Lin. Ja. Så jeg skal kle meg opp for det for en filmkveld som vi skal ha hos noen venner.
Og du?
Ja, jeg skal på Goff Minsterkonsert med kjæresten min, siden hun er da svært heldig og er familievenn med vokalisten. Så kommer vi inn veldig fint inn da, så jeg skal gå zombie. Så det blir veldig mye blod og litt gør. Det skal være sånn zombie-aristokrat da.
Jeg digger at det måned kler seg opp, altså. Dette er veldig bra.
Silje,
ja?
Du må bare holde tak i sjørøveren og zombie-aristokraten litt til. Og Silje,
ja?
Du står på Oslo S, ved Oslo S.
På Plata.
På Plata. Det er vel Outland, den gjengen du henger med pleier å være.
Ja, men nå er det stengt av der, så nå henger vi her ute i kulden. Så jeg står her med Hilmar og André, og jeg sier jo da emo, men jeg skjønner jo det er jo masse diskusjoner her. Er det rett å si emo? For sist gang så snakket vi om Grebo, eller det ikke er?
Det kommer an på, det er a matter of definition, fordi engelsk fellesnevner for alle innenfor dark-stilene er Grebo, men det er lite kjent og veldig lite brukt her i Norge på området.
Men du er en Grebo?
Ja, altså alle sammen her er egentlig, alle som er innenfor mørkklestilen er Grebos per definisjon, men hva folk ser seg som eller kaller seg selv varierer. Fellesnevneren vi har brukt her er egentlig bare alternativ.
Ja.
Det inkluderer flere av de som ikke er innenfor darkstilen også.
Sier
jeg? Ja.
For eksempel Johnny Cash, han gikk bare i svarte klær. Var han en Grebo?
Johnny Cash, han gikk bare i svarte klær, han en Grebo?
Vel, han sa, teksten hans er noe med det mest emo ting vi har hørt. Altså for eksempel sangen Hurt, I Hurt Myself Today to See If I Still Feel, handler om depresjon, og der handler det ikke om selvskading av den definisjonen. Han ville bare sjekke om han fortsatt levde. Det er noe, og Hamlet er jo den første emoen i verdenshistorien, kanskje.
Han er det, ja.
Vel, altså, hvis man ser historien, han kledde seg jo i svart i nesten alle filmatiseringene av den boka, så per definisjon ja, men kanskje ikke helt.
dette her var nytt for meg. Johnny Cash og Hamlet emo. Men sitter dere masse på nettforum da? Når dere og snakker, er det der dere møter hverandre, eller?
Altså, det varierer. Altså, jeg ble jo kjent med menneskene her nede, og så... Ja. Det var helt tilfellig. Det skjedde helt tilfellig. Jeg la til ei, som heter da, kanskje selv for... Det husker jeg ikke hva det heter, kanskje for Madeleine, da, er det den heter. Ja. Og så ble jeg kjent med henne her nede, så tilfellig. Så jeg var jo livet for mennesker. Jeg hadde ekstremt sosial angst, så jeg kjente ingen her nede. Og så møter jeg plutselig henne da, og så snakker vi og snakker sammen. Så ble jeg med henne opp på Pinpoint, og så får hun plutselig piercing.
Pinpoint?
Ja, det piercing-shop her oppe i gata her. Ja. Og så jeg med henne og kjæresten hennes en liten stund da. Og så ble jeg kjent med bare mange, mange flere. Når jeg sitter her og skriver diverse låter og bare holder på. Og så ble jeg kjent med mennesker. Og så begynte jeg til å komme da, så å si, når jeg hadde sjansen og penger til det.
Ok, jeg skjønner. Men når dere henger her, når dere henger her på Oslo S da, det er jo kanskje den mest overvåket plassen i Norge. Altså, har dere hørt om, altså, tror dere at dere blir overvåket av USA, eller? Det er jo en del om, i media om overvåkningsskandalen.
I så fall, det er litt morsomt at de skal overvåke oss som er veldig innenfor sånn sortsirkulert sjanger, for da vil de ikke få noe veldig stort annet enn veldig, veldig sprø særhistorier.
Det kommer an på hvor religiøse de er som sitter på kontoret og overvåker, for de tenker jo sikkert at vi utfører satanistretualer rundt hjørnet. Men altså, det handler jo ikke bare om oss, det handler om det generelle samfunnet. Og sånn sett så tror jeg ikke det er bare hvem som er på Oslo S. Jeg tror det er mer overfor... Det store temaet er jo mobil og den slags.
Ja, er du redd for å bli mobilovervåket?
Personlig, nei. Jeg har en gammel Nokia murstein, en sånn en som man kan knuse glass med.
Men, oransje og blå,
ja. Ja, men derimot så ryktes jo ting om iPhone.
Ja.
Nå vet jeg ikke om det stemmer, men jeg har hørt rykter om at Siri, den stemmen som folk pleier å stille spørsmål til og så videre,
ja.
Det ryktes at alle ting som blir nevnt der, blir spurt om og så videre, sendes inn til Apple sitt hovedkvarter som de kan høre på. Og så den er...
Det er jo i så fall vilt. Alle driver jo kødda med den.
Ja, og så den nye tingen. Skal visst nok være at man kan, sånn som man har gjort med PC, at man kan åpne telefonen i stedet for tastelås, kan man bruke fingeravtrykket.
Ja.
Og hvis det skjer, så regner jeg med at de kanskje da har alle fingeravtrykkene til alle som har en iPhone i databasen. Og hvis NSA da overvåker den databasen, så har de info om masse privatpersoner uten å engang prøve.
Er du litt paranoid der, eller?
Nei, jeg trenger ikke det. Jeg har den gamle mursteinen min. Gamle
er det noen i Norge dere mener fortjener å bli overvåket da?
Trygdekontoret.
Jeg kunne ikke vært mer enig i trygdekontoret.
Hvorfor det?
Hvis de hadde blitt overvåket, så hadde man funnet ut av feilen de hadde gjort, og da hadde de fått så mye kjeft at de hadde kanskje blitt tvunget til å gjøre ting riktig etter hvert.
Ja, dette er jo et veldig konkret forslag til Erna for å få fart i saken her. Håper å høre på.
Da er det morsomt å se om vi faktisk klarer å gjøre noe. Jeg er litt spent på den blå-blå regjeringen, det er verdt. Men tilbake til der vi var da, det NSA gjør. Altså det å ta fra personen friheten, altså kan ikke leve uten frihet liksom, det blir for dumt. Vi lever jo ikke tilbake på 1600-1700-tallet hvor vi holdt opp som slaver, hadde slaver og det var vanlige slaver. Det er ikke sånn det fungerer i dag. Vi er liksom, skal være et stolt og fritt menneske. Det er rett og slett, og det blir forresten for dumt at de holder på sånt.
Silje,
ja.
Vi må nesten runde nå, men du får belære dem en ting, for at de sa at det var Cash som skrev hørt, vet du, og det er det jo ikke. Det er noen ingeniell, så får klikke på SMS-inboksen vår nå.
Oi, du, det var ikke Cash som skrev hørt.
Var det ikke?
Nei.
Nine Inch Nails.
Oi, du sa det du?
Det var Nine Inch Nails som lagde den. Han lagde en coverversjon av den. For å kunne da vise sin det siste sang rett før. Da kona hans døde jo rett like, ikke mange måneder før han døde selv.
De her er som leksikon.
De her?
Og, ja. Og da begynte han, og da tok han den låta og skrev den da, mens han var rett og slett døende, rett og slett.
Der fikk vi den.
Rett og slett. Det var Emopedia nede på Oslo S. Silje, takk for at du var med oss, og hils gutta dine.
Jeg skal gjøre det.
Og hvis du lurer på hvordan den gjengen her ser ut, gå inn på portalen. Der er det mye, det er Greebo, høy Greebo-faktor.
Yes.
Høy Greebo-faktor.
Sjekk det ut.
Ja, da Mathias og Niklas i studio fram til fem på denne, min siste sending. Før jeg ut i pappa-permisjon skal fare, trille med min vogn.
Og råtne bort.
Nei, det blir fint det.
Seinom forsvinner. Nå kom det! I går var onsdag, og da går Åndenes makt på TV Norge.
Ja, det er jo vanvittig populært program.
Veldig populært, og jeg vet ikke om du fikk det med deg, men Lilly Bendriss var på tur igjen.
Nei, jeg fikk ikke med meg.
Lilly Bendriss var i... Moss!
Nei, sier du det? Tilbake til hjembyen din.
Oh, yes.
For der tror de på...
Der tror de på spøkelser. Ja, Visit Moss sliter med spøkelser.
Hva for noe?
Visit Moss, turistkontoret i Moss. Ja da, vi har turister, det er riktig det.
Dessverre så, nei, det her for morsomt. Det blir for morsomt for meg. Moss har et turistkontor, men det hjemsøkes av spøkelser, ja. Så de måtte til med Norge for hjelp.
Det riktig.
Utrolig.
Og det viste seg da at det hjemsøkes av tre spøkelser faktisk.
Tre stykker, ja.
Tre stykker, en mann og to damer.
Ja, er det boligsjekta som...
Det skulle man kanskje tro. Ja. Men det fikk meg til å tenke tilbake til da jeg var yngre. Dette programmet, fordi når jeg var 14 år gammel, så startet jeg og en kompis opp en lokal TV, der tror jeg vi har snakket om før.
Ja, du startet opp en lokal radio, du.
En lokal TV.
Lokal TV?
TV.
Ja vel, som... finnes et innhold et sted på YouTube, kan du søke
sånn. Jeg har en DVD, men den skal aldri fram i
lyset. Du har en DVD?
Den skal aldri
fram. Har du en DVD? Med 14-årige Bårdlis TV.
NRK Østfold intervjuet oss når vi hadde oppstart.
Fy.
Nå kom det. Nå kom det. Men der i de TV-lokalene, så... Begynte vi å tro at det spøkte. Vi fikk det for oss at her spøker det når vi var 14 år.
Hvorfor det?
Nei, det
hva var det som skjedde?
Ja,
hva var det som skjedde som gjorde? Altså, gikk dørene opp igjen? Eller var det lyder?
En som sa sånn, faen jeg tror på spøkelser. Ja, det gjør jeg jo. Jeg skjønner ikke.
Det var på en alder hvor man drev med spiritisme også. Man hadde liksom hendene over en kopp og så styr.
Ja, det var i denne sant? Perioden av livet. Nå mener jeg selvfølgelig at alle som tror på spøkelser er jo... tilbakestående, altså de har jo en hjernefeil.
De tar jo feil.
De tar feil.
De tar veldig feil.
De er dumme.
Ja, ja, på en måte, kan man si.
Bårli var dum og tilbakestående når han var 14 år. Han, vet du hva jeg gjorde? Mm. Vi var så overbevist, 14 år gamle, jeg og kompisen min, at her spørsmålet, vi gikk til liksom medium. Leide jo en sånn medium.
Gjorde dere det?
Ja, ja, ja.
For en så, situasjon?
Vi hadde liksom vår helt egen Lili Bender som bare gikk ut og bare, jeg føler noe her.
To 14-årige fra Moss som har startet, og hun tok dere seriøst.
Og ja, hun tok pengene våre.
Tok pengene dere.
Ja,
hun skulle ha penger da, for å, hun skulle også, hun kom til to uskyldige 14-åringer som i ferd med å starte en TV-stasjon,
ja.
Som ringer henne.
Ja.
Det spøker hos oss, kan du komme hjelp oss? Og hun nørte ikke et sekund med å ta pengene deres.
Hun sa, det koster 1500, jeg kommer i...
1500?
Jeg kommer i morgen. Ja.
Hva gjorde hun?
Nei, hun gikk noe rundt her da, så sånn. Ja, her er det noe. Her er det noe greier. Jeg er ikke av da. Å, her er det mye. Her er denne, å nei, jeg ble helt kald i hele kroppen. Jeg kjenner at det er noe her. Sa hun. Sånn, så det gikk hun rundt sånn. Sånn, akkurat som Lili Bender driver med på TV. Og så sier hun sånn, nei, nå må jeg bare få litt tid, for nå skal jeg rense. Nå skal jeg rense ut her. Og så sto hun her med hendene ut sånn, og så lukket hun øynene, og der sto hun i kanskje 3 minutter, og så sa hun, nå er det tomt her. Og så gikk hun. Og så fikk vi faktura for 1500 kroner.
Ja, ja.
Så... Altså, til dere som tror, det er lov å tro, men du må faen meg slutte nå. Akkurat nå må du slutte. Fordi det der er bare piss. Og så må du bare skjønne det, og så må du gå videre i livet, og så skal jeg tilgi deg. Men hvis du fortsetter å tro nå, etter jeg har fortalt deg denne historien, så er ikke du noen venn av Bårli.
Nei. Sterke ord.
Tror du?
Nei, jeg tror ikke. Nei, men jeg trodde ikke da jeg var 14 år heller, vet du, og vi fikk inn en medium som tok pengene mine.
Nei, men du var emo når du var 14, så du drev
jeg var Greebo, takk.
Ja,
en internasjonal betegnelse for alle de ulike sjangene som... Eller jeg var metalhead, hva sa du?
Det er en som driver og kjefter meg den gang da, hver gang når.
Det er ikke sant,
ja, da jeg var ung. Da jeg var ung.
Da du var ung, da spøkte de Moss. Og nå spøker det på, var det Visit Moss?
Visit Moss. Du vet, Moss har blant annet en campingplass som folk besøker. Det er derfor
Larkvold.
Vi har turistkontor. Nei, Nes Camping.
Nes Camping.
Det er derfor folk kommer. Det er derfor vi har turistkontor, for sånn at vi kan peke hvor Nes Camping ligger. Så drar folk dit og besøker.
Ja.
Ikke sant?
Nå ble det for lokalt for oss. Nå må vi ut i det internasjonale og høre Naughty Boy og Sam Smith før sporten. La 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 av Naughty Boy og Sam Smith. En låt som altså handler om at når han ikke orker å høre på dama sin idioti, så bare blokker han, så bare tar han
Find a way to block
it. Så tar han armene, så sier han la la la, ikke sant? La,
som,
la,
som
la,
barn,
la, la.
Som datter av de mest forskjellige.
Som en datter av meg, for eksempel. Skal vi få på noe sport?
Ja!
NRK i samarbeid med Knask og Knep og Knosp og Gnarv presenterer Sport med Sven Biskård Sønner! Det var godt! Og velkommen til Sporten her i verdensriksland!
Takk.
Min damer og herre, vi begynner det hele med en hyllest tegn av Idretts-Norges aller nobleste menn.
All right.
Fotballdommer Fritz Hennum har dømt over 11 000 fotballkamper, meldte NRK.no i går.
Herre min hatt.
Har dere sett saken, eller?
Nei.
Gå inn og gjør det! NRK.no/sport. I 44 år har han dømt over 250 kamper per sesong, Fritz Hennum.
11 000 kamper?
Oh, yes.
Det nydelig. Nydelig, Fritz, hvis du hører på. Her får du en virtuell klem. Ja,
det en hedersmann.
Mm-hmm.
Hedersmann.
Så litt skisport. Nordtugge, Fritz!
Wow!
Der kom den, ja.
Yes.
Katta ut av sekken.
Petter har blitt bråfrisk, melder TV2.no, som har observert The Thug i Livigno i Italia.
Livigno, vet du. Der er det bra luft.
Der er det bra luft. Petter Nordtugge har lurt alle igjen, skriver TV2. Ja. Men det er vel ikke vi helt enige?
Nei,
har ikke vi sagt dette lenger?
Vi har tenkt til at han er frisk.
Har ikke vi gjennomskuet dette for lengst?
At han har bløffet, og her er jo en liten oppfordring, eller et sånt spørsmålstegn knyttet til norske sportsjournalister. Har de mistet sitt, sitt samfunnsoppdrag her? Har de, både går de,
ikke være kritisk, vær glad.
Ja, jeg bare sier det. Hvor er kritisk?
Det som jeg liker med denne saken... Treningsoppholdet skal altså være svært hemmelig, kan vi lese på NRK.no, TV2.no, Dagblad.no, VG.no og Dressa.
Top.no. Read about it here.
Så hvis du vil vite om noen flere hemmeligheter hos Nordtug,
hvis du har lest om hemmelig,
bare, ja, ikke sant. Så doping, den kanadiske syklisten Ryder Hesjedal, som vann Giro d'Italia i fjor, innrømmer onsdag at han dopa seg for over 10 år siden, skriver NRK.no.
Fy faen!
Innrømmelsen kommer etter at den danske syklisten Mikael Rasmussen i sin nye bok forteller at han i 2003 lærte Hesjedal om hvordan man bruker EPO.
Nå skal jeg komme med en påstand.
Mm.
Det finnes ikke én ren syklist i hele verden.
Ja, de svetter jo mye.
Det kan du ikke si på norsk radio.
Han har
her må vi
det.
Si at vi har ikke, dessverre har vi ikke alle verdens syklister til stede her til å forsvare sin sak, så vi kan ikke gå videre med den påstanden der.
Ja. Faen, du er så døv og
firkant. Nei, han er journalist. I like
it. Journalist etikk, ikke sant? I motsetning til sportsjournalistene som løper Nordtugs æren og bløffer verden,
så gjør jeg EPO mitt. Inn i årene dere, som sykler dere rundt. Dere er noen drittsekker.
De ikke sier det engang. De er ikke det.
Jo da.
Sergels torg i Stockholm, byen Niklas Bårli aldri har besøkt.
Det er riktig, men Sven fortalte meg en fun fact i går om Veronica Maggio, og det er at du har henne på Facebook.
Nei, det misforstår du.
Misforstår jeg?
Tror du at vi var venner på Facebook?
Ja, du sa det! Skrøyte på deg?
Nei.
Ja, du, jeg fikk også inntrykk av det, for jeg var der. Jeg trodde også
at vi er venner på Facebook.
Ja, du sa det. Jeg fikk albumet.
Ja, det var det. Jeg sa at jeg fikk høre Veronica Maggio sin nye plate.
Fordi jeg har på Facebook.
Fordi at jeg er fan av på Facebook. Så det er altså alle som er fan av Veronica Maggio fikk høre plata tidligere hvis du var fan.
Jeg lar den gå under tvil.
Antiklima.
Du trodde at Mia var bøddes. Hvordan skulle jeg bli kjent med henne?
Nei, jeg vet da faen. Jeg
kjenner jo ikke en statist. Det er du som er på Snapchat med Lido Lid og helt vild.
Her kommer mitt oppfølgingsspørsmål.
Okay.
Hvem er den største kjendisen du har på Facebook?
Oi.
Mm.
Det er jo selvfølgelig Torbjørn Risaksen som er,
ja, men,
som er innom her og støtter stadig.
Det er kjedelig kjendis.
Han er dødskjent.
Ja, han er kjedelig kjendis.
Ja, vi har vel alle tre,
ikke sant? Jeg tror det er det, altså Ken Vazenius Nilsen, Torkel Risan.
Dette er ikke kjendiser.
Det er ikke kjendiser.
Mathias Nyland,
dette er ikke kjendiser.
Nei, da er det ikke så mye mer å slå i bord med.
Nei.
Ja, mye flinke fotballfolk da, mange sportsjournalister er venner med.
Ja. Mm. Da har hun der fra Briskeby. Hva heter hun?
Lise Karlsnes.
Ja. Hun la til meg faktisk. Ja. Jeg bare skryter av det. Jeg bare nevner det veldig sånn tilfellig der.
Du måtte.
Det var når hun, rett etter hun hadde kjøpt en shot til meg faktisk på byen. Kan jeg bare nevne det en gang til?
Jeg mener med Stian Blipp på Facebook da.
Ikke sant?
Ja, men herregud da, vær så snill. Kan du ikke ta dette litt seriøst? Hvem er det du? En kjendis, ja. Som ikke jobber,
det er jo han, det er jo
kjendis. Ja, men som ikke jobber i dette, som har jobbet i dette programmet.
Som ikke har jobbet
i dette. Ikke sant, men det er jo, for vi kjenner jo sånne, ikke sant? Sånne...
Ikke si at jeg kjenner hele kjønnslaget, bare nei, for jeg jobber i dette programmet.
Nei, men jeg sier ikke sånn, sånn som Else og Stian og sånne, ikke sant?
Hvem er Else?
Bare, Else Kåss Furuse. Ja, men det er jo...
Else?
Ja, men det er ikke... Men det, fordi at det kolleger, ikke sant?
Dette er snikskritt,
altså. Nei, det er ikke snikskritt, jeg bare
kan
sier
bare
at det...
Kan ikke bare være ærlig?
Det er gøyere.
Jeg er stolt av å ha Lise Kåss.
Hadde jeg hatt Ole Gunnar Solskjær, hadde vært kult, liksom, for at det er liksom, det er ikke min, ja, samme det.
Skal vi bare...
Jeg venner med Sverre Goldenheim, det er jeg stolt av.
Ja, ikke sant? Han er
god. Det er livsfarlig, tror jeg. Du, det skal snart handle om ukas sportsidiot, skal det ikke det?
Oh, yes!
Hvem er nå det denne uken?
Ja, det
finn ut etter Churches. Churches med We Sink. Churches spiller i Oslo i kveld. Men det visst utsolgt, og folk går visst amok.
Ja, de spilte også Kristine før i dag.
Ja, det var ikke sant.
Gå inn på peter.no.
Ja, for der kan du ikke sant.
Ikke sant.
Ikke sant. Ikke sant. Da er det på tide med noe som har blitt noe av et fast problembarn på torsdagen.
Yes!
Her i dette programmet.
Yes.
Sven går amok.
Yes!
Du er bidig torsdag.
Ja da. Nå skal det handle om...
sportsidioter.
Yes. Det skal handle om de idiotiske folkene som gjør idiotiske ting. Mine favorittfolk, sportsidioterne.
Kan jeg ta bort musikken nå?
Det kan vi gjøre.
Sånn. Fy faen, det slitsomt, ass.
Det popcorn. Norsk klassiker. Eller var den norsk?
Norsk?
Det var den, eller siste.
Ja, men jeg vet ikke. 1969.
Ja, ikke sant? Fordi at vi trodde den var fra 70-tallet, eller noen trodde 80-tallet, og så var den fra 69. Men hvem som lagde den?
Popcorn, nå fikk jeg bare
song.
Maten, sånn. Her. Den googling-greiene.
Hot butter.
Hot butter, ja.
Kanskje ikke norsk, men.
Det fra New York.
New York, ja.
Ok, var ikke norsk. Fra vanlig idiote til sportsidiote.
Ja.
Siste uke så var vi innom tema, så snakket, når vi snakket om det sist, så snakket vi om det Paralympics-laget fra Spania, husker dere.
Ja, det var jo altså grenseløs idioti.
Ja, et basketballlag som tok gull i Paralympics ved hjelp av funksjonsfriske spillere.
Litt som å være på ingen grenser.
Og være helt frisk.
Og latsom.
Ja. Det kynisk, men i dag så skal vi altså, antageligvis snakke om en mann som enda mer kynisk. Dagens sportsidiot, han fyren her, ja, han vil muligens bli kåret til årets mest kyniske idrettsmann. Ja, kanskje idrettshistoriens mest kyniske mann. Her har vi altså en mann som går Lance Armstrongs livslange løgn en høy gang. En mann som så kynisk at det er imponerende. En mann så kynisk at det er på grensa til festlig. Ukas sportsidiot er den til nå ganske ukjente håndballtreneren Jani Ivan Kåp. Jani Ivan Kåp, han var inntil nylig trener for den greske håndballklubben Athletic Club Ormilou, tror jeg det uttales. Denne klubben så Kåp seg nødt til å forlate etter svært triste omstendigheter i forrige uke. Jani Ivan Kåp, han tok kontakt med klubbens president Andreas Kongas og ba om å bli løst fra kontrakten for det at datteren hans hadde vært involvert i noe så grusomt som en bilulykke i Slovenia. Han ønsket altså å slutte i jobben som håndballtrener i Hellas, for å sporenstreks returnere til Slovenia, der hans 10 år gamle datter hadde havnet i koma og muligens lå for døden. Dette var jo en forferdelig sak, forsto president Kongas straks og ga selvsagt treneren lov til å besøke sin døende datter. Ifølge Dagbladet.no så skal Jani Ivan Kåp ha fortalt til styret i klubben at datteren lå i koma etter ulykka og senere døde av skadene. Klubben gjorde derfor alt i sin makt for å hjelpe den stakkars treneren. Vi mobiliserte for å ordne flybilletter så raskt som mulig ut av landet, slik at han kunne komme seg til hjemlandet sitt sammen med familien. Alt i alt en trist historie fra ende til annen det her. Bare trist. Eller forutsett at historien er sann, som den selvfølgelig ikke var. Det tok ikke lang tid før klubbpresident Andreas Kongas skjønte at det var noe merksnodig galt med denne saken. Neste morgen kom nemlig nyheten om at ekstreneren han nettopp hjalp ut av landet. Ja, han hadde skrevet under for en ny klubb i Bosnia. Jani Ivan Kåps datter, hun var ikke død. Hun var bare en del av en eksepsjonelt slu plan. En plan for at håndballtreneren skulle få seg en ny jobb i FK Borac Banja Luka. Han hadde altså bare gjort det her for å få seg en ny jobb. Han hadde feika datteren sin død og feika sin sorg for å bli løst fra kontrakten i Hellas. Treneren er nå klaget inn til det europeiske håndballforbundet for sviket sitt, og la oss håpe at mannen får en passende straff. Eller, enda bedre, la oss håpe at historien viser seg å ikke være sann.
Truls med Tear Me Up på P3 et sted mellom 10:30 og kvart på 5. Nå, Niklas, ja, skal det handle om vold. Hvorfor noen har lyst til å kline til et annet menneske så hardt i trynet at det andre mennesket fyker ned bakken og får grisevondt.
Ja, nei.
Hvorfor det, liksom?
Nei, altså, jeg har jo opplevd det innimellom.
Har du de her?
Lysten til å slå, ja, lysten til å slå.
Ja, har du det? Men har du gått?
Ja, men alle har vel kjent på det?
Ja, på en måte, men hvor langt har du vært fra, liksom, altså, faktisk?
Nei, jeg har jo slåss på ungdomsskolen, liksom.
Du har det?
Ja, men jeg har ikke slått siden da.
Nei.
Men da slo jeg.
Da slo du?
Da slo jeg.
Så droppet du ut av skolen.
Så ble jeg slått så hardt i ansiktet at en brakk fingeren.
Det sant?
Mm. Det var det en sammenslåsskamp.
Levd liv.
Levd liv, vet du.
Reporter Silje ville finne ut hvorfor noen slåss. Og hun har gjort mer enn å prate med Grebos i dag. Hun har også truffet en jente som har slåss så mye at hun har mistet tellingen på hvor mange hun har banket opp.
Første gang jeg liksom fikk sånn ordentlig kick, det som gjorde at jeg virkelig gikk inn for å slåss, selv om det høres ganske brutalt ut. Jeg var en gang når jeg gikk i sjette klasse, tror jeg, hvor jeg slo ned en jente på skolen, når jeg dyttet henne ned trappa på skolen. Fordi hun snakket så mye dritt i meg, så jeg vet ikke hva som skjedde, det bare eksploderte inn i meg, og jeg bare svartnet helt. Jeg slo henne i ansiktet, og så sparket jeg henne i hodet og i magen, og så heldte jeg ut hele veska hennes over henne. Etter at jeg gjorde det, så fikk jeg så adrenalinkick, at jeg liksom følte at det var som å røyke. Det var liksom, du ble på en måte avhengig av det. Jeg tenkte, det her må jeg gjøre igjen. Så ble det nesten hobbyen min.
Ja, så nå 18 år, begynte å slåss allerede som 12-åring. Sleit med å passe inn på skolen og ble sett ned på fordi hun hadde temperament og ikke var så de andre jentene.
Jeg gikk på Vestkantskolen, hvor folk var litt sånn snabber og... Altså, de sa jo til meg at jeg ble sett på som en somaler, fordi at jeg oppførte meg så rart. Så jeg ble jo liksom på en måte mobbet i gåsøgne med at jeg ikke passet inn, fordi jeg hadde et mye mer temperament, og jeg passet liksom ikke inn i det miljøet hvor man gikk med dyre vesker, og det var verdens ende hvis man knakker negl og liksom sånne ting. Selv om jeg er en jente-jente. Jeg har jo fake negler. Jeg brukte extension på den tiden og sånne ting. Men allikevel så var det liksom ikke... Jeg knakk jo neglene mine slåss og sånn. Det var ikke verdens ende for meg. Og det var liksom ikke... Det var ikke meg å være så prippen og fisefin. Så jeg byttet av skole.
Fuck you!
Jeg bare tullet med deg. Jeg ringer deg etterpå. Jeg må kjøpe selvbruning og vipper og sånn, og så skal jeg hjem. Jeg er glad i deg. Ha det.
Etter at hun byttet skole, så begynte hun å henge med eldre jenter på Oslo S, og det gikk i hovedsak i rus og slåsskamp.
Det var jo like brutalt som gutteslåss. Altså, det var knokejern, og det var kniv, og det var belter, og det var liksom akkurat det samme som gutteslåsskamp.
Hvor var du likte best å slå?
Ansiktet. Og svake punkter. Så det var jo egentlig mest nesa jeg gikk etter. Og eventuelt da, altså jeg har jo sparket folk sånn som, ja, jeg gikk etter de punktene som gjør mest vondt. Hvis man lå nede, spark i hodet, magen, hadde jeg muligheten til å ta tak i hodet og, altså knepersonen, ta tak i hodet og liksom smelle ansiktet ned i kneet, så var jo det som var mest effektivt da.
Var du noen gang redd for at personen skulle få varige skader?
Nei, for jeg tenkte ikke på det. Hadde jeg tenkt på det, så hadde jeg ikke gjort det. Men det er jo først etterpå at det har slått meg at man kan faktisk få ordentlige skader. Det kunne ikke skje.
Hvor mange har du slått, tror du?
Jeg aner ikke. Jeg har null peiling på hvem jeg har slått og sånne ting. Det er jo sånn, jeg ruste meg veldig mye før også. Så det er jo noen ganger hvor jeg går i byen og får sånn flashback, sånn plutselig, oi shit, hva skjedde her liksom? Og så får jeg hele episoden om igjen. Og det som ofte er når jeg slåss, så svartner jeg. Så jeg husker ikke helt hva jeg har gjort. Men jeg har jo ikke blitt anmeldt for halvparten engang av det jeg har gjort.
Hva kunne være en grunn for å slåss da?
Det kunne være så lite som om en person så stygt på deg. Ofte hvis jeg hadde kranglet med mamma eller hadde en dårlig dag, så sto jeg i byen og sånne ting, og så sleit jeg veldig med dårlig selvtillit. Så jeg følte at hvis noen så på meg, så var det automatisk i min hjerne at de så stygt på meg. Fordi jeg var stygg eller et eller annet. Så ble det liksom sånn, gå bort og sier, hvorfor blikka du meg? Og ditt med natten, og liksom, ja.
Blikka?
Det høres helt tragisk ut nå da. Men det er liksom det der at man bitchblikker hverandre og baksnakker hverandre og sånne ting. Men det er ting jeg ler av nå da, så det er liksom tragisk egentlig.
Vi skal høre mer fra Pia, som altså... har slåss en hel del
masse
etter at vi har hørt Blood Command. Du får High Five for Life i verdens rikeste land. Blood Command, High Five for Life. Det går i kniver, slåsshandsker og hårdotter her i VRL nå. Vi snakker med Pia, som ble avhengig av kicket det ga henne å banke andre jenter. Det toppet seg med en episode som ble fanget opp av et overvåkningskamera på Oslo S.
Det verste jeg har gjort, altså det som fikk... Jeg hadde jo blitt anmeldt ganske mange ganger, men det som fikk politiet til å virkelig gi meg en dom for det, var en gang vi var... Jeg sto på Oslo S, Og så slo en jente I svime. Og etter at hun hadde svimt av, så jeg reagerte ikke på det, at hun lå på bakken. Så jeg visste ikke at hun liksom var borte. Så jeg slo henne da etter at hun lå på bakken. Og så skrek jeg til henne, reis deg, og hun ville ikke reise seg, og jeg skjønte ikke hvorfor. Så jeg ble liksom mer provosert at hun ikke hørte på meg og ikke reiste seg. Men jenta var jo ikke til stede. Det kameraet der var snudd den veien her. Og da sto disse jentene jeg slåss mot her. Og så skjedde da hendelsen akkurat her, hvor vi står nå. Jeg kneet henne et par ganger I ansiktet og sånn, og så svartna hun ut, tror jeg. Altså, jeg tok tak I håret hennes, og så bare gikk jeg bortover med henne på slep. Det jo det, altså jeg ler jo ikke av henne. Jeg har jo dårlig samvittighet, det har jeg.
Vet du hva som skjedde med henne, jente?
Nei, jeg skulle jo egentlig da få erstatningskrav på grunn av at hun hadde en legeregning. Men jeg slapp det heldigvis på grunn av at jeg gikk inn en avtale med politiet. Men jeg har aldri pratet med henne eller sett henne etterpå. Som jeg vet om I hvert fall.
Du vet ikke om det gikk bra med henne eller noe?
Akkurat henne vet jeg ikke noe om, men jeg vet at det en jente jeg slo ned som skadet ryggen sin. Som måtte slutte på dansing, fordi at hun hadde da skadet ryggen. Altså, bortsett fra henne så vet jeg ikke så veldig mye mer. Jeg har ikke tatt så veldig mye, jeg vil ikke vite det en dag I dag, liksom. Fordi jeg sitter jo igjen med dårlig samvittighet, det gjør jeg.
Ja, angrer du?
Både ja og nei. I mine øyne så var det noen som fortjente det. og andre fortjente det ikke det hele tatt. Men jeg angrer ikke på prosessen jeg har gjort på grunn av at det har gjort meg til den jeg I dag. Men jeg har veldig dårlig samvittighet for de som var uskyldige da.
I en doktoravhandling om jenter som utøver vold av Ann-Katrin Falle det I hovedsak fire ting jenter forklarer voldsbruken med. Det første at de opplever en form for kontroll og makt. Det andre at de mister kontrollen eller svartner for deg. Det tredje at de ser på det som underholdning, eller kanskje de kjeder seg. Og det fjerde at de vant til at konflikter blir løst med vold hjemmefra.
Nei, nå har jeg opplevd ganske mye vondt I livet, som gjør at jeg har bært på veldig mye vondt. Så jeg tror det var liksom at jeg gikk med så mange vonde følelser inni meg, som gikk utover andre som kanskje ikke hadde gjort meg noen ting. Så det var liksom på en måte for å roe meg ned, selv om når jeg slåss, så var det ikke noe sånn at når jeg var ferdig å slåss, så det ferdig liksom. Det ikke noe sånn. Det var liksom, du kjenner liksom hele kroppen din på en måte strammer seg, og du rister litt, og du får liksom hjertet dunke litt ekstra. Jeg ble liksom avhengig av det kicket.
Det var ikke før Pia ble sendt på institusjon mot sin vilje at hun skjønte at dette her kan jeg ikke fortsette med, for da kommer jeg til å miste familien min.
Jeg har jo vært vittne til både skuddveksling og knivstikking, og jeg har jo sett folk dø, så overdoser alt. Og så var det liksom hver gang jeg dro hjem, så var det liksom å se mamma I øynene var liksom det verste som... Jeg unngikk det da. Jeg ville ikke se mamma, og det var ikke fordi at jeg ikke ville se henne, men det var min egen skyldfølelse og skam, rett og slett. Det var det faktum at enten så måtte jeg slutte og faktisk gjøre en forandring med livet mitt her og nå, slutte med alt, det ikke noe vei tilbake, eller å fortsette å miste familien min.
Reporter Silje Eså, hvis du vil vite mer om Pia, kan du klikke den på magasinet plott.no. Der ligger et lengre intervju med hun. Vi skal spille Aluna George her I VRL på Petra nå. Dette Best Be Believing klokka 16:55.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast. 3-3.